Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю. Гэта програма «Петарда». При мікрафоні Павел Свердлоу. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 31 снежня. Нашыя тэмы. Лукашэнка і Пуцін па тэлефоне спрабуюць дамовіцца на пастаўкі нафты і газу ў Беларусь. Амаль 20 тысяч беларусаў за апошнія 5 гадоў сталі грамадзянамі Расіі. Знешні дзяржаўны долг Беларусі па стане на 1 снежня 2019 склаў 16 мільярдаў 600 мільёнаў долараў. А зараз гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 і 31 снежня Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін па тэлефоне абмяркоўвалі пастаўкі нафты і газа ў Беларусь. 30-га ініцыятарам размовы стаў Лукашенко, а 31-га ўжо ў Мінск званілі з Крамля. У першай размове кіраўнікі краінаў больш за гадзіну абмяркоўвалі канкрэтныя пытанні, а менавіта пастаўкі расійскіх нафты і газу ў Беларусь. Але перамовы не скончыліся канкрэтыкай. Пуцін і Лукашэнка дамовіліся толькі даць даручэнне ўрадам у бліжэйшыя дні арганізаваць выхад на заключэнне кантрактаў па нафце і газе. Перамовы 31 снежня таксама не прынеслі плёну. Адметна, што кожны раз і яшчэ адзін раз да таго Пуцін віншаваў Лукашэнку з Новым годам. Агулам тры віншаванні за тры дні. Ці то прэзідэнт Расіі так на нешта намякае, ці то ў яго праблемы з памяццю, ці то проста хоча, каб у Мінску яго напэўна пачулі. Але ў выніку факт застаецца фактам. 2020 год Беларусь пачне без канкрэтнай дамовы пра цану на газ і без дамовы пра аб'ёмы паставак нафты. Reuters са спасылкай на неафіцыйныя крыніцы паведамляе, што з 1 студзеня Расія можа ўвогуле спыніць экспарт нафты ў Беларусь. Падобныя праблемы з расійскім газам у Беларусі ўжо былі ў канцы 2016 года. Тады мы таксама не змаглі дамовіцца з расіянамі да 31 снежня. У выніку, у пачатку 2017 Беларусь пэўны час працягвала атрымліваць газ па мінулагоднім кошце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З 2015 года больш за 19 тысяч грамадзян Беларусі атрымалі расійскія пашпарты. Гэта прыкладна па 4 тысячы чалавек за год. У той жа час больш за 33 тысячы грамадзян Беларусі маюць дазвол на часовае пражыванне і від на жыхарства ў Расіі. Агулам, афіцыйна, у Расіі стала пражывае больш за 50 тысяч грамадзянаў Беларусі з адным ці двума пашпартамі. Асноўная прычына, па якой беларусы адмаўляюцца ад свайго грамадзянства, сталая праца ў Расіі. Але праца – гэта довад атрымаць новы пашпарт далёка не для ўсіх. Напрыклад, тэлевядоўца Дмітрый Шэпелеў, які нядаўна вельмі здзівіў Ксенію Сабчак тым, што не адмовіўся ад беларускага грамадзянства, хаця ўжо больш за 10 гадоў жыве і працуе ў Расіі.
Я не чувствую себя гражданином этой страны. Я благодарен стране за то, что она дает мне работу, за то, что она дает мне возможность быть жить.
Но у тебя паспорт российский же есть уже?
Нет. Я гражданин Беларуси, я не гражданин России. Не хочу отказываться от своего гражданства. Беларусь моя страна. Почему я должен сказать нет?
Ты можешь получить второе гражданство.
Зачем?
Ну, ты это не делаешь из-за налогов или из-за чего?
Я не делаю это по убеждениям. Я гражданин Беларуси, я не хочу отказываться от своей страны.
Беларусь не прызнае двайное грамадзянства, аднак і не пераследуе сваіх грамадзян за наяўнасць іншага грамадзянства. Проста ва ўсіх спрэчных выпадках Беларусь лічыць грамадзянаў Беларусі грамадзянамі Беларусі, а на любое іншае грамадзянства заплюшвае вочы. Дарэчы, міграцыя паміж Беларусію і Расіяй ідзе ў іншы бок, але, на жаль, не так інтэнсіўна. З 2016-га каля 4 тысяч грамадзян Расіі паведамілі, што маюць грамадзянства Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Бабруйску і Бабруйскім раёне за адзін дзень памерла двое дзяцей. Спачатку стала вядома пра смерць двухгадовай дзяўчынкі ў Першамайскім раёне горада. Дактары падазраюць, што прычынай смерці стала маланкавая форма генералізаванай менінгакокавай інфекцыі. У дзіцячым садку, куды хадзіла дзяўчынка, абвешчаны каранцін. А вось у Каменскім дзіцячым садку ў Бабруйскім раёне, дзе займаўся памерлы 25 снежня 5-гадовы Даніил, каранціну няма. Пра гэта Еўра радыё распавяла выхавацелька дзіцяці Алена Міхайлаўна.
Неизвестна причина, во-первых, поэтому у нас никаких результатов ни с инстанции, ни откуда нету, поэтому у нас нет оснований объявлять какой-то карантин. Но я думаю, если бы там что-то было заразное, то нам бы уже сказали, чтобы мы закрылись на карантин.
По словах выхавательки, хлопчыку стала дрэнна дома, дзе ён жыў з мамай і бабуляй. Раніцай ён быў у дзіцячым садку, там праходзіў навагодні ранішнік. На свяце Даніл быў вясёлы і актыўны, расказваў вершы. Гэта бачылі дзеці, і бацькі, і выхавальнікі. Следчы камітэт у цяперашні час праводзіць праверку па факце смерці дзіцяці. Там лічаць, што дзіцячыя смерці ніяк не звязаныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Знешні дзяржаўны доўг Беларусі па стане на 1 снежня 2019 года склаў 16 мільярдаў 600 мільёнаў долараў. Ад пачатку года ён панізіўся ўсяго на 300 мільёнаў долараў. Гэта сімвалічная ў маштабах дзяржавы лічба, на жаль, сведчыць пра сумны стан беларускай эканомікі. Беларусь мае магчымасць разлічвацца па цякучых плацяжах, але не мае магчымасці скарачаць так званае «цела доўга». Сёлета галоўная інтрыга была звязаная з тым, ці атрымае Беларусь наступны крэдыт ад Расіі. Адказ быў адмоўны. Фінансавая падтрымка таксама стала рычагом ціску на беларусаў. У выніку Беларусь вымушаная была прасіць крэдыт у Кітая. Кітайскія таварышы не адмовілі, пазычылі 3,5 мільярды юаняў, гэта прыкладна 500 мільёнаў долараў. Сродкі пойдуць на падтрыманне золатавалютных рэзерваў Беларусі і на абслугоўванне дзяржаўнага доўга. Дарэчы, у 2020-м Беларусь мусіць выплаціць па знешніх пазыках 3 мільярды 900 мільёнаў долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новым трэнерам барысаўскага «Батэ» стаў 37-гадовы Кірыл Альшэўскі. У «Батэ» спадзяюцца, што з Альшэўскім і яго свежымі ідэямі каманда атрымае імпульс у сваім развіцці і будзе вырашаць сур'ёзныя задачы. Ад спецыяліста чакаюць кроку наперад і ў якасці гульні, і ў выніках. Альшэўскі замяніў на пасадзе 38-гадовага Алексея Багу, які трэніраваў каманду з 2018-га. Пры ім «Батэ» упершыню за апошнія 14 гадоў не стаў чэмпіёнам Беларусі. Гэта быў вельмі вялікі скандал. Вядома, другое месца «Батэ» шмат хто звязваў са смерцю Анатоля Капскага, аднаго з заснавальнікаў і нязменнага кіраўніка клуба цягам больш як 20 гадоў. Альшэўскі – ураджэнец Барысава. У сістэме «Батэ» ён з перапынкам працуе з 2006 года і не толькі трэнерам. Ён быў менеджэрам, намеснікам генеральнага дырэктара па спартыўных пытаннях. У 2010-м Кірыл Альшэўскі кароткі час выконваў абавязкі галоўнага трэнера мінскага «Дынама». Ён мае трэнерскую ліцэнзію УЕФА катэгорыі «Про».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны аўторка 31 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.